filmas Okja okeāna vidū noskaņā ļoti būtiska loma ir amerikāņu komponista un pianista Viljama Goldšteina mūzikai. Viņš ir neparasts mūziķis. Savos koncertos viņš bieži vien uzaicina kādu cilvēku pie klavierēm, palūdz izvēlēties trīs notis, un tad no tām turpat uz vietas rada jaunu skaņdarbu. Tieši tāds pirmsākums bijis arī filmas mūzikai. Trīs notis izvēlēties Goldšteins uzaicinājis japāņu aktrisi Kaori Momoi, stāsta procesa liecinieks filmas galvenās vīriešu lomas tēlotājs Andris Bulis.
Jā, man bija iespēja būt klāt šajā brīdī, kad Goldšteina kungs radīja šo kompozīciju no trīs skaņām, un tas bija kā tāds dokumentāls brīdis, tas arī filmā tika saglabāts, un pēc tam radās tā kā skaņa celiņš filmai. Es esmu pārliecināts, ka filmai skaņa ir brīnišķīga, jo tas, ko viņš tur radīja uz vietas, tas jau vien, tā teikt, skudriņš pārskrēja pāri.
Aktieris atklāja, ka filmā vispār būs ļoti daudz improvizācijas momentu arī aktieru spēlē un dialogos, jo Māra Martinsona princips nav bijis strādāt pēc stingri reglamentēta scenārija. Filma uzņemta Los Angelosā, daļa no tās arī japāņu aktrises Kaori Momoi dzīves vietā, un Andri Buli pārsteigus viņas vienkāršība un cilvēciskais siltums.
Mēs filmējam daudz viņas mājā, viņa mūs cienāja ar zupu, un ja man tagad kāds nolasītu viņas sasniegumus, viņa ir kino leģenda jau Japānā. Man tas tagad raisīt, bet brīdī, kad mēs strādājām, tas bija tik viegli nepiespiest. Starp sarunām mēs filmējām, mēs runājām gan par kino, par seriālu kultūru, cik interesants ir teātris, cik teātris ir dažāds Japānā un Eiropā. Es pat nezinu, kas ir daudz vērtīgāk, vai būt ar viņu vienā kadrā, vai izrunāt to dzīvi un salīdzināt.
Savā ziņā arī filma ir stāsts par austrumu un rietumu pasaules satikšanos. Tās galvenos varoņus liktenis saved kopā Los Angelosā, taču katram no viņiem ir sava kultūras bagāža, pieredze un noslēpumi. Kaori Momoi atveido japānieti Oki, kura izvēlējusies Ameriku, lai izbēgtu no savas pagātnes, bet Andra Buļa loma ir Robs, jeb īstajā vārdā Roberts Migla, kurš no Latvijas uz Ameriku atceļojas laimes meklējumos.
Viņš var būt jaunietis no Latvijas, viņš var būt tikpat labi kāds no Lietuvas, Polijas, jo tādi kā viņš, kas nokļūst tur, kur daudz grib nokļūt un kļūst par daļu no šīs sistēmas un varbūt net pats veiksmīgākais un cilvēks, kurš nespēja atgriezties un pateikt sev un citiem, es aplauzies, bet turpin eksistēt ir ļoti daudz, un īpaši tajā pašā Kalifornijā.
Robert Migla. What does that mean?
Ļoti svarīgs personāžs filmā ir pati Los Angelosas pilsēta. Tajā ļoti esos kontrastos kopā sadzīvo gan cilvēka slavas augstumi, gan viszemākie kritumi, gan iegūmi, gan smagi zaudējumi. Andris Bulis stāsta, ka Los Angelosas pieredze viņam bijusi svarīga gan kā aktierim, gan kā cilvēkam.
Šīs milzīgās mašīnas traumas, šīs bezmiega naktis. Mēs filmējam 4 no rīta, un tad, kad tur ir cik daudz bezpajumtnieku pāriet no vienas ielas puses uz otru, ja tur brauc iela tīrītājs, tad tu saproti, ka tur 4 no rīta varbūt ir aktīvāka kustība nekā karstā laikā dienā. Tā nav Rīga 4 no rīta, kad 2 takšumetri pārbrauc pāri. Un tad tu saproti to, ka tu neesi Andris Bulis tur vairs. Tu esi kaut kas tur maziņš, tu pat neesi nekā vērts varbūt. Godīgi sakot, atbraucot atpakaļ uz Latviju un spēlējot izrādu un saņemot šos aplausus, es brīžiem domāju, ka esmu laimīgs patiesībā, ka te saka, esmu aktieris. Los Angelosā pajautā, ko viņi nodarbojās, katrs otrais tieks. Tā es esmu viesmīls, bet patiesībā es eju uz kastīngiem, es eju uz atlasēm. Un kad tu saproti, ka tas ir jebkurš, tad gribas mājās, kā sprīdītim.
Los Angelosā uzņemtās filmas Okja okeāna vidū pirmizrāde būs rīt kino Citadele, un tajā piedalīsies arī japāņu aktrise Kaori Momoi un amerikāņu komponists Viljams Goldšteins. Kinoteātros filmu sāks izrādīt no piektdienas. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.